Nedēļas pēdējā darba diena piektdiena. Saulaina un karsta septembra diena Frankfurtē pie Mainas. Ielās jau pēcpusdienā gana daudz cilvēku. Īpaši centrā, gājēju ielā, kur daudz veikalu. Veiksmīgs laiks, lai ķertu rokā potenciālos vēlētājus. Un tieši cilvēku pilnā ielā to dara Kristīgo demokrātu biedrs un Frankfurtas pilsētas domas deputāts Janiks.
I think Armin Laschet would be a great chancellor. He is the prime minister of...
Es domāju, ka Armins Laschets būtu lielisks kanclers. Viņš patiešām darbu paveic labi. Viņš tiek uzlūkots kā Merkela numur 2. Daži domā, ka vajadzētu darīt ko jaunu, bet no otras puses priecājas, ka Laschets atzins, ka turpinās Merkelas iesākto.
I will continue the work of Angela Merkel.
Pēdējā laikā Kristīgie demokrāti aktīvi brīdina par vienu no potenciālajiem koalīcijas iznākumiem – kreiso koalīciju. Kanclera kandidāts Armins Laschets uzsvēris, ka tāda koalīcija būtu ekstrēms drauds Eiropas Savienībai. Arī Angela Merkela paudusi, ka sociāldemokrātu kanclera amata kandidāta Olafa Šolca gatavība pēc Bundestaga vēlēšanām veidot koalīciju, kurā piedalītos arī kreiso ekstrēmistu partija De Linke, jeb kreisie, veido milzīgu atšķirību starp abiem politiķiem. Šolcs gatavību sadarboties ar kreisajiem nav izslēdzis. Arī Janiks uzsver, ka kreiso koalīcija būtu slikts iznākums.
I think Germany will not be this partner of...
Es domāju, ka Vācija vairs nebūs stabilitātes partners Eiropai un citām pasaules valstīm. Vācija vairs nebūs uz vienas lapas ar ASV, un mēs tuvosimies citādām attiecībām ar Krieviju. Ja nebūs šīs NATO, Rietumu un Eiropas Savienības integrācijas, es domāju, ka tas ir bīstam Eiropai un Vācijai. Ja būs sociāldemokrāta un kreiso valdība, tā būs tuvāko gadu lielākā problēma ārpolitikā.
The left wings and the social democrats.
Pēc pāris stundām vien dažus simtus metru tālāk plašākā laukumā sākas kreiso kampaņas pasākums. Līdzīgi kā sociāldemokrātiem, te plaši izplatīta sarkanā krāsa. Uz skatuves publiku iesilda kāds mūziķis, tikmēr dažāda vecuma cilvēki drūzmējas teltī, kur paņem bukletus, avīzes un citus materiālus ar partijas simboliku. Pēc tam tie dodas tuvāk nelielajai skatuvei, kurai blakus novietota liela piepūsta gumijas haizivs.
Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, die Pandemie hat uns hier einen Brennglas gezeigt, wie ungleich in Deutschland die Verhältnisse sind.
Viens pēc otra uz skatuves kāpi politiķi sakot savas uzrunas, bet cilvēku kļūst arvien vairāk, daudz rokās tur plakātus un ik pēc dažiem teikumiem piekrītoši māja ar galvu, aplaudē un uzgavilē. Atbalstītāju pūlī arī gados jaunie Pols un Fabija, kuri vēlēšanās balsošot par kreisajiem.
There are really many things. After 16 years of Merkel.
Pēc 16 gadiem Merkeles ir daudzas lietas, kas šķiet normālas, bet tādas nemaz nav, ja palūkojamies uz to, ka Vācija ir salīdzinoši turīga valsts. Man būtiskākā problēma ir īres cenas, un es domāju, ka kreisie ir vienīgā partija Vācijā, kas nopietni uztver sociālo nevienlīdzību. Un šī problēma ir svarīga, jo daudzi domā par to, kā izdzīvot, samaksāt īri, kā nodrošināt pietiekamu iztiku. Un es tiešām ticu, ka kreisie saprot šo problēmu.
Believe that the link is the party which can realize it for them.
Savukārt partijas politiķiem gan veiksmīgi izdodas izsprukt no maniem centieniem tos notvert. Kāds aizbildinās ar laika trūkumu, cits izliekas neredzam un nedzirdam, kaut uzdodu jautājumu ejot blakus. Savukārt sestdienā 70 km uz dienvidiem no Frankfurtas esošajā Vormsā savus atbalstītājus pulcē sociāldemokrāti. Uz skatuves kāpja arī kanclera kandidāts Olaf Scholz.
Sparen auf ein eigenes Häuschen, das sind die Aufgaben, die wir für die Zukunft zu lösen haben.
Pie skatuves un ap to pilsētas laukumā pie domes sapulcējies prāvs cilvēku pulks ar dažādu partiju atbalstošu atribūtiku. Viņu vidū arī Manuels, kurš tāpat kā viņa vecmāmiņa ir partijas biedrs. Manuels jau nobalsojas par sociāldemokrātiem pasta balsojumā. Arī viņu līdzīgi kā kreisās partijas atbalstītāju polu satrauc īres maksa lielajās pilsētās.
The rent is too expensive, yeah. It's too expensive.
Īre ir pārāk dārga un nav iespējams dzīvot lielajās Vācijas pilsētās. Palīdzība no valdības studentiem ir liela problēma, un ir grūti to dabūt.
Arī pensionāra Kala domā, ka balsošot par sociāldemokrātiem, jo viņai tuvi ir sociālie jautājumi, ko sociāldemokrāti sola risināt.
What he told us, what the SPD will do. Es domāju, ka tas, ko Šolcs mums sacīja, ko SPD darīs, dos pietiekami daudz līdzekļu īrai, līdzekļus bērniem, bērnu dārziem un skolām. Sociālā tēma man ir būtiska. Kad biju jaunāka, SPD Vilija Branta vadībā bija laba. Tādēļ domāju, ka balsošu par viņiem.
Vili Brant was good.
Satieku arī sociāldemokrātu atbalstītāju Patriku, kurš ir partijas biedrs un vietējā kinoteātra īpašnieks.
I'm convinced of the idea of social justice.
Esmu pārliecināts par sociālā taisnīguma idejām un taisnīgu darba algu strādājošiem. Tā ir mana pārliecība, tādēļ esmu partijas biedrs un cenšos par šīm idejām cīnīties savā apkārtnē. Es domāju, ka lielākās problēmas ir īres cenas un algas, un Vācija cenšas mainīt enerģijas iegūs avots, un arī tas ir būtisks uzdevums. Ir daudz ko paveikt. Redz grūtības ar to, ka ir gan jādod darbs, gan reizē jāglābj arī vide, un tādēļ ir jāatrod balanss.
So this is like a balance we have to find.
Risināmo problēmu loks patiešām ir liels, un tas ietver gan jau cilvēku nosauktās lietas, gan arī citas, kaut vai pārmaiņas izglītības sistēmā un investīcijas digitalizācijā. Taču jautājums, vai šīs problēmas risinās zaļo, sociāldemokrātu un kreiso koalīcija, vai tā būs kāda cita? To šobrīd pateikt ir grūti, jo atšķirībā no šiem vēlētājiem gana daudzi vēl nav izlēmuši, par kuru politisko spēku šajās vēlēšanās atdot savu balsi. Rihards Plūme, Latvijas Radio.